Baldur semjið að kvöldi 13. Júli 1983 Ketil Þórisson og Þorgrímur og Þorgrímur Starri Björgvinsson segir frá. Já, við vorum áður að minnast þarna á þessa á þessar gjár þarna í Keldu hverfinu og hvað sagði þið ætti að það væri best að gera við þær?
Starri talaði nú að það myndi vera náttúrulega upplagður að hafa í þeim tófur því að nú er að nú er komið hér nú að fara að rækta tófur í Keldu hverfi
Já, en ég það er kæmi og það er hérna það er náttúrulega ekki mikil það er náttúrulega getur náttúrulega verið vanhöld á því en það er kæmi um einhverjum einhverjum staðar fram
það getur þá komið til dæmis fram í Mývarsveit eins og kötturinn sem átti að hafa týst í Mývarsveit og kom fram upp úr gjá í Kelduhverfi
endur fyrir löngu
snúið sér til
Þú er þessu til
Já, mér finnst þetta nú aðteklisverð upp á stunga því að eftir því sem ég best veit þá á nú landbúnaður að færast í það lítísku horfað að búa bara refi áður var nú talið að refi væri frekar til óþurftar í landbúnaði hann beit fjö og miklu kostar til að eyða honum nú var hann að taka við þess að saman og þess vegna og það ríða í Kelduhverfi og vandræði svona og sjálfsagt þarf að fækka sauðfé í Mývarsveit líka og svo þess að það mér finnst þess að sveitir tvær getur slegið sér saman og notað helvíts sprungurnar og ef að þeir eiga bara sko sameiginlega refinu sem þau segir 5-10.000 stykki og hafa það bara í þarna í gjánum og svo bara hirði hver það sem kemur upp hjá þeim það finnst mér
vel
á yfirborði já, það lítur að jafna sig út stundum kemur kannski meira upp úr gjánum í Kelduhverfi eitt árið svo aftur meira í Mývarsveit og það þýð engin smálsmun að sem það enda náttúrulega þetta svo arðvænlegt að
það
er það munar engu keipur ekki á miklu ég held að þetta bæ benda framleiðsluráði á þessa aðferð og sýnir sig sko af því að þetta sannast við vitum að þetta er liggur alveg ljóst fyrir þetta er hægt vegna þess að það sannar sagan ekki köttin sem er aldrei stak sönn gott ef er ekki talið að sé alveg sérstætt kattakín í Kelduhverfi út af þessu
þetta var þessu mjög sveita kettin
Það er kattakín í Kelduhverfi út af mjög sveita kettin
Það eru kellingafull bleiða.
Já, það skilist mér hafi verið. Svona þess að það, hún skoði þetta rótum strax í Kelduhverfi. Ég veit mér ekki hvað þetta er nú alveg sannað málin. Mér finnst einhvern veginn þetta hljóta hafi verið svona. Og þetta er satt með kött.
Eigum við eiginlega að segja að það hefur verið Sigga afsettir Sigga Baldvins þetta með köttin
Við getum alveg fullir það að Sigga Baldvins sem verið Kelduhverfingur og mikill hafsjóra af alls konar fróðleik og sögum
Fluggáfuð
alveg ljóngáfuð og hafði mesta snildar frásagnamáta sem hugsaskat og hún var gift manni í Mývarsveit og það sem ég var nú að segja þau frá í dag Alfreður og honum Baldvin Stefánssyni frænda mínum
Ömmu bróður hans
já.